Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα, να σας δώσω μια εικόνα από τις σημερινές εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους και να σας πω ότι αμέσως μετά θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. 11 παρατέταρτο, Σταύρος Κοντονής, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ. 11 και 10, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και 11 και 35 Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Από το ποντίκι ξεκινώ που έχει τίτλο σήμερα «Να περάσει ο επόμενος». Νίκη της αντιπολίτευσης, η άμεση παραπομπή του Τριαντόπουλου στη δικαιοσύνη, γράφει το ποντίκι. Χωρίς πολιτικό φίλτρο η διερεύνηση των ποινικών ευθυνών όλων των εμπλεκομένων στα Τέμπη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για παράκαμψη της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής. Το ποντίκι γράφει με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του «Όλοι στο ακροατήριο». Ακόμη, κυβέρνηση δεν ανάσανε ούτε με τον ανασχηματισμό, λέει το ποντίκι. Ευρώπη έκθετη μετά την προσέγγιση ή παρουσίας. Πασόκ ανοίξαμε το δρόμο για τη δικαιοσύνη. ΣΥΡΙΖΑ με τοπική με κυβέρνηση για Τέμπη και ανασχηματισμό. Η Καθημερινή έχει κεντρικό θέμα φρένο Συμβουλίου της Επικρατείας στην επέκταση των οικισμών. Οι νέοι κανόνες οριοθέτησης, χρονολογία κλειδί το 1983. Ακόμη φυλάκιση Μάμογλου, μαζικές διαδηλώσεις και εκτός κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τουρκικοί εξοπλισμοί. Τι αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο. Από την Καθημερινή διαβάζω «Στόχος η μείωση της κλοπής του ΦΠΑ, η μπλε φάκελη με τις προτεραιότητες σε 11 υπουργεία». Και αποκαλούσαν ATM την πολεοδομία Ρόδου. 5 συλλήψεις εν ενεργεία στελεχών και 2 ιδιωτών. Ο ριζοσπάστης, Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, εγχειρίδιο πολέμου με 800 δις στα μονοπόλια των όπλων. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, προμήνυμα βαθύτερης εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στρατιωτική σύγκρουση με αντίπαλα υπεριαλιστικά κέντρα, σέρνοντας τους λαούς στο πολεμικό σφαγείο. Ακόμη, ομαδική τάφη εκτελεσμένων στις οικές Θεσσαλονίκης, δέος και συγκίνηση από την επίσκεψη των συγγενών, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του σημερινού ριζοσπάστη. Η κόντρα έχει τίτλο «Πώς στήθηκε το κόλπο στο Αττικό Μετρό». Παρεμβαίνει η δικαιοσύνη για την παράνομη σύραγγα των 186 μέτρων στην Κατεχάκη. Θα κέρδιζε, ρωτάει η εφημερίδα, η κοινοπραξία δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τη συντόμευση της απόστασης. Ακόμη, ο φόβος του Σουλτάνου, χιλιάδες πολίτες στους δρόμους, πολιτική κρίση στην Τουρκία μετά τη φυλάκιση Μάμογλου και, πάντα από την κόντρα, φουντώνει η οργή του κόσμου, νέα μεγάλη απεργία στις 9 Απριλίου. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα. Κυβερνητικός κόφτης στους μετανάστες, πρώτο δείγμα γραφής. Ο νέος υπουργός αναστέλει την παράταση που είχε δοθεί σε νόμιμους και παράτυπους μετανάστες οι οποίοι είχαν δουλειά. Αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το αν και με ποιους όρους θα παραμείνουν. Μάκης Βορύδης, υπουργός μετανάστευσης, εάν τελικώς αποφασίσω να τη δώσω, την παράταση εννοεί, θα πρέπει να συνδεθεί με περιοριστικότερες πολιτικές αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης. Πάντα από τα νέα, τι συμβαίνει στην Τουρκία, γιατί ο Ερντογάν συνέλαβε τον Ιμάμογλου, Ο κλοιός έσφυγε γύρω από το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης εδώ και εβδομάδες. Συνεργάτες του συλλαμβάνονται, γράφουν τα νέα, και ο ίδιος φέρεται ότι περίμενε και τη δική του σύλληψη. Έγινε τρεις μέρες πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία. Η Αθήνα εκτιμά ότι προς το παρόν δεν αλλάζει τίποτα στον ελληνοτουρκικό προγραμματισμό της. Η Δημοκρατία, τουρκική Λέσβος για τον Τζάφο. Ο χάρτης της ντροπής που ανάρτησε ο νέος υφυπουργός του Μητσοτάκη. Ούτε ένα ούτε δύο τα λάθη του για τις διεκδικήσεις της Άγκυρας σε Αιγαίο Κύπρο. Στη Βουλή οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με σκοτεινά συμφέροντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζουν, διαβάζω στη Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί πανεπιστήμιο για να πολεμήσει την αρενοπότητα, γράφει η εφημερίδα. Πολιτικό σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Ο δικτάτορας Ερντογάν τελείωσε τον Ιμάμογλου. Τον συνέλαβε χθες ως τρομοκράτη, χαμός στη χώρα, διεθνείς αντιδράσεις και Τέμπη, κεραυνή των γονιών για τις μεθοδεύσεις στην προανακριτική. Αυτά από τη Δημοκρατία. Πάμε στην απογευματινή. Μήνυμα Μητσοτάκη από τον 11ο όροφο της Γαδά. Νομιμότητα παντού. Δεν υπάρχουν άβατα. Οι μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού FBI. Σε 5 μήνες έχει εξιχνιάσει 271 υποθέσεις και έχει εξαρθρώσει 51 εγκληματικές οργανώσεις. Προανακριτική. Πόσο Τριαντόπουλος ακυρώνει το σόου της αντιπολίτευσης, γράφει η απογευματινή. Όλη η διαδικασία για την απευθείας παραπομπή του πρώην υφυπουργού στο Δικαστικό Συμβούλιο και μπλόκο από Βορύδη στους μετανάστες απέσυρε τις σχετικές ρυθμίσεις που είχαν κατατεθεί από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου. Τέλος στην παράταση προθεσμιών για ανανέωση αδειών διαμονής που έχουν λήξει. Ο Ελεύθερος Τύπος. Κουμπαράς 4,8 δις ευρώ για μέτρα στήριξης. Λεφτά στα ταμεία φέρνει η Λευκή Βίβλος της Κομισιόν για τις αμυντικές δαπάνες. Ακόμη, άνοιξαν από 1 Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου 17.082 επιχειρήσεις και έκλεισαν 5.107. Και τέλος στα άβατα, κανείς υπεράνω του νόμου, το μήνυμα Μητσοτάκη, 272 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, εξιχνιάστηκαν σε 5 μήνες. Ακόμη, offside η αντιπολίτευση, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, από το αίτημα Τριαντόπουλου. Η Εστία έχει τίτλο σήμερα «Με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, η φυλάκιση Σιμάμογλου. Στρατηγική συνεργασία Τραμπ-Ερντογάν σε Συρία, Ουκρανία, Κουρδικό Μεσόγειο». Ενήμερη η Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα για τη σύλληψη, τον εγκλισμό και τον αποκλεισμό του βασικού υποψηφίου αντιπάλου του Ερντογάν από τις εκλογές. Η εφημερίδα των συντακτών «Μονάρχης Ερντογάν», το «Μονάρχης» εντός εισαγωγικών, φυλάκισε το δημοφιλή δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, τον υπαριθμόν ένα αντίπαλό του για την Προεδρία της Τουρκίας, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Άγρια καταστολή διαδηλώσεων και καθεστωτικό φήμοτρο στα social media. Βουτιά για τη λίρα, καθίζηση τιμών στο χρηματιστήριο της πόλης. Ακόμη μελέτη ΚΕΠΕ μεγαλώνει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Υπολείπονται οι αμοιβές στο δημόσιο, πολύ περισσότερο στο υψηλό μορφωτικό επίπεδο, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο «Πραξικόπημα κατά Ιμάμογλου» βράζει η Τουρκία για τη σύλληψη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης. Κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σχέσεις με τρομοκρατία. Κώστας Μπακογιάννης στο μανιφέστο. Η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί με κάθε τρόπο να τον καταστήσει ανένεργο. Η δημοκρατία όμως δεν εκφοβίζεται, ούτε υποχωρεί μπροστά σε αυταρχικά σχέδια. Τέμπη, τέλος στο παραμύθι της συγκάλυψης, λέει το μανιφέστο. Έπεσαν οι μάσκες της αντιπολίτευσης. Ο Τριαντόπουλος τους χάλασε το σόου. Επιμένουν στην εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Και εμφύλιο στο Πασόκ. Άγριος καυγάς, Ανδρουλάκη, Λιακούλη. Η political σε βέρντιγκο η αντιπολίτευση μετά την τρίπλα Τριαντόπουλου. Στα σχοινιά Ανδρουλάκης, Φάμελος, Χαρίτσης και Κωνσταντόπουλου. Η ελεύθερη ώρα, ο τόπος βουλιάζει στα βοθρολήματα, ρουκέτες Βελόπουλου σε Πορτοσάλτε και Καραμίτσο. και η ναυτεμπορική ρεκόρ ελέγχων για ρεκόρ εσόδων. 184.000 φοροελέγχους προγραμμάτισε η ΑΔΕ με στόχο την ίσπραξη φόρων 71,6 δις το 2025. Γιώργος Πιτσιλής, ο διοικητής της ΑΔΕ στην ναυτεμπορική, πώς κυκλώνουμε τη φοροδιαφύγη. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, να είστε καλά.
Σας κάλεσα σήμερα προκειμένου να ακούσω την άποψή σας, καθώς έχετε περάσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε σχέση με όσα συμβαίνουν με την προανακριτική και την πρωτοβουλία Τριαντόπουλου να ζητήσει να πάει απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Πώς ακούσατε αυτή την πρωτοβουλία? Θεωρείτε ότι είναι θετική ή συντάσσεστε με όσους λένε ότι έπρεπε να προηγηθεί ανάκριση στην Προανακριτική Επιτροπή και όχι από τον Άρεο Παγίτη ανακριτή που θα ορίσει το Δικαστικό Συμβούλιο?
Νικολάου, εγώ μένω σταθερό στην άποψη που είχα εκφράσει και ως Υπουργός Δικαιοσύνης το Μάρτιο του 2018 με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης, ότι πολύ καλά τότε και τώρα πηγαίνει κατευθείαν η υπόθεση στη δικαιοσύνη. Και θα έλεγα ευτυχώς στην παρούσα φάση, αλλά και τότε, απεφεύχθη ο περαιτέρω ευτελισμός των κοινοβουλευτικών θεσμών. Για να μην πω η γελιοποίηση, διότι αυτά που συμβαίνουν τόσο στις προανακριτικές επιτροπές όσο και στις εξεταστικές επιτροπές ξεπερνούν κάθε φαντασία. Κάθε φαντασία, κύριε Χατζηνικολάου.
Επομένως, θεωρείτε ότι οι διαδικασίες που σήμερα υπάρχουν για την προανάκριση σε υποθέσεις πολιτικών προσώπων, πρώην υπουργών, δεν είναι αποτελεσματικές, δεν είναι αξιόπιστες?
Όχι μόνο δεν είναι αποτελεσματικές και αξιόπιστες, θα σας πω και τούτο, ότι από τη στιγμή που έχει αλλάξει η διαδικασία και ο νόμος και πλέον επιλαμβάνεται της υπόθεσης ο τακτικός ανακριτής, ο οποίος είναι αεροπαγήτης, και το συμβούλιο που αποτελείται από ανώτατους δικαστές, αυτό το πόρισμα, γιατί περί πόρισματος πρόκειται, όχι περί κατηγορητηρίου όπως ήταν παλιά, έχει πάρα πολύ μικρή αξία. Αυτό που είναι να κάνει μια επιτροπή θα το κάνει πολύ καλύτερα και με τους όρους που ο νόμος προβλέπει και τηρείται ένας αεροπαγήτης ανακριτής. Θέλω δεν να σας πω ότι η κορύφωση όλου αυτού του τραγέλαφου είναι ότι πριν καλά-καλά τελειώσει κάθε συνεδρίαση μιας εξεταστικής επιτροπής έχουν διαρρεύσει τα απόρριτα πρακτικά στον τύπο.
Ενώ ο νόμος το απαγορεύει.
Όχι το απαγορεύει, είναι ποινικό αδίκημα.
Είναι ποινικό αδίκημα.
Επειδή το έζησα δε στην επιτροπή του, στην ανακριτική, προανακριτική του Παπακοσταντίνου, σας λέω ότι αισθανόμουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρεθώ κι εγώ κατηγορούμενος, διότι φεύγανε τα πρακτικά και υπήρχε ενημέρωση συναδέλφων σαν δημοσιογράφων, οι οποίοι τη δουλειά τους έκαναν οι άνθρωποι, πριν καλά-καλά, σας λέω, όχι πριν καλά-καλά, πριν τελειώσει η επιτροπή. Εκείνο όμως που θέλω σήμερα να τονίσω, κύριε Χατζηνικολάου, και επιτρέψτε μου το αυτό, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στις πόρτες του φρενοκομείου, οι οποίες μάλλον έχουν ανοίξει. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι άκουσα χθες την κυβέρνηση να υπερηφανεύεται για αυτή την πολιτική πρωτοβουλία να πάει η υπόθεση στην δικαιοσύνη, όταν το 2018, το Μάρτιο, κατήγγειλε τότε την κυβερνητική πλειοψηφία γιατί στέλνει την υπόθεση Νοβάρτη στην τακτική δικαιοσύνη.
Βέβαια, σας υπενθυμίζω ότι τότε το επιχείρημα της πλευράς της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης, της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ότι υπάρχει μεθόδευση με κουκουλοφόρους, όπως έλεγαν, μάρτυρες κλπ.
Δεν ήταν αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό έλεγαν, αλλά ήθελαν να γίνει αυτό το οποίο η σημερινή αντιπολίτευση ισχυρίζεται. Και είναι απορίας άξιων πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά σήμερα λένε αυτά που έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 2018.
Δηλαδή, όλα και... ανάποδα λέτε.
Όλα ανάποδα. Έχουμε χάσει κάθε μέτρο. Κάθε μέτρο.
Τώρα θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται, γιατί σήμερα επιλέγεται, εκλέγεται ας πω, με αυτή τη διαδικασία που υπάρχει, η ηγεσία της δικαιοσύνης.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, έχω πει ότι όλες οι συνταγματικές εξουσίες πρέπει να αλληλοελέγχονται. Εάν προωθηθεί ρύθμιση η οποία θα αφήνει αποκλειστικά στην επιλογή των ίδιων των δικαστών, την επιλογή της ανώτατης ηγεσίας των δικαστηρίων, τότε έχουμε σοβαρό συνταγματικό πρόβλημα. Η σημερινή διάταξη μπορεί να βελτιωθεί. Δεν λέω ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει, δηλαδή την ηγεσία των ανωτάτων δικαστήριων να την επιλέγει η κυβέρνηση. Μπορεί να βελτιωθεί προς το δημοκρατικότερο. Όμως, απόψεις τις οποίες ακούω ότι θα πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη να επιλέγει την ηγεσία της, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο και αντιβαίνει στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Νομιμοποιημένη είναι μόνο η Βουλή και η κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό, από τον οποίον και εκλέγονται.
Ναι, και μάλλον είναι δύσκολο να πάμε εμείς σε ένα σύστημα απευθείας εκλογής από το λαό των ανωτάτων δικαστών, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και εκεί συμβαίνει στην περίπτωση των εισαγγελέων.
Σωστά.
Στο αγγλοσαξονικό σύστημα και ιδίως στο αμερικανικό, οι οποίοι εκλέγονται για να εκπροσωπούν την πολιτεία στις ποινικές υποθέσεις. Εδώ έχουμε άλλο σύστημα και σας λέω μόνο αυτό το κίνδυνο, κύριε Χατζηνικολάου, αν τύχει και επιλεγεί κάποια στιγμή μία ηγεσία η οποία είναι ανίκανη ή μπορεί να είναι διεφθαρμένη ή μπορεί οτιδήποτε αρνητικό να έχει. Αυτή, από τη θέση ισχύως που θα έχει, θα μπορεί να αναπαράγεται στο δίνεκες χωρίς να μπορέσει κάποιος να τη σταματήσει. Και αν συμβεί αυτό το πράγμα, να διακόψει αυτή την πορεία. Δηλαδή, και αν συμβεί, θα συμβεί κάτω από συνθήκες ιδιαίτερες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί το λέω αυτό το πράγμα.
Κύριε Κοντονή, κύριε Υπουργέ, πείτε μας και για την βουλευτική ασυλία και το νόμο περί ευθύνης υπουργών.
Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και η Βουλή και το πολιτικό σύστημα έχει κινηθεί προς μία αυστηροποίηση του νόμου. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον αυτή η σύντομη παραγραφή και αν υπάρξει εμπλοκή πολιτικού προσώπου μέσα από μία ανακριτική διαδικασία, η υπόθεση αυτή στέλνεται στη Βουλή και συγκροτείται προανακριτική επιτροπή. Πλέον νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειάζεται η Βουλή να συγκροτεί προανακριτικές επιτροπές. Δεν χρειάζεται. Πρέπει αυτά κατευθείαν να πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή και χωρίς δεύτερη συζήτηση. Η Βουλή μπορεί να παρεμβαίνει μόνο για την κλήρωση των μελών του ειδικού δικαστηρίου ή για την περαιτέρω έγκριση για την δικαστική διερεύνηση. Μέχρι εκεί τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Καμία άλλη προστασία δεν χρειάζεται ο πολιτικός κόσμος έναντι ενός απλού πολίτη, κύριε Χατζηνικολάου. Το τονίζω αυτό το πράγμα.
Ευχαριστώ θερμά τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Αγαπητέ Αντρέα που μου γράφεις εδώ για τους συνταγματολόγους σε σχέση με, με το αίτημα Τριαντόπουλου που θα συζητηθεί σήμερα στην Προανακριτική Επιτροπή, νομίζω τώρα στις 11 είναι η συνεδρίαση, να ακούσεις τι είπε ο κύριος Αλιβιζάτος, ο οποίος δεν είναι φιλοκυβερνητικός, αυτό είναι γνωστό. Αναζήτησέ το στο διαδίκτυο, να μην μεταφέρω εγώ τι είπε, καλύτερα να τον ακούσεις με τα αυτιά σου. Sometimes I don't know what I will find. I only know it's... Τώρα τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Για σένα το λέω, Γιάννη, που στέλνεις για 20η φορά το ίδιο μήνυμα από χθες. ότι εμπιστεύεσαι περισσότερο την προανακριτική. Η πλειοψηφία έχει Νέα Δημοκρατία στην προανακριτική. Κάνει ό,τι θέλει. Τουλάχιστον οι δικαστές του Δικαστικού Συμβουλίου, που είναι ανώτατοι δικαστές της ελληνικής δικαιοσύνης, με κλήρωση θα τοποθετηθούν. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Φίνθεσης, η εταιρεία διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων Φίνθεσης, διαθέτει πιστοποιημένους, έμπειρους στεγαστικούς συμβούλους με πολυετή εμπειρία στη στεγαστική αγορά, που παρέχουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου. Όλα τα στελέχη της εταιρείας είναι πιστοποιημένα από τη Moody's και από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο finthesis.gr, finthesis.gr, για να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την υπηρεσία διαμεσολάβησης και κάντε αίτηση για το δάνειό σας στην πλατφόρμα e-stegastiko. E-Stegastiko. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.